як при покійнику. Ми сиділи, мовчали, час від часу важко зітхали. Справжнє горе приголомшило Марисю наприкінці тижня пияцтва Калєпного. Він таки вибрав у дівчинки усі заощаджені ними гроші, і коли їх не стало, продав заготовачу Моні Файберу гармошку. Тепер цмулив оковиту не в хаті Манічки, а в містечковому гадюшнику Голубий Дунай. Зрозуміло, без гармошки в офіцерський кашкет сліпого хіба що в ряди годи потрапив би ламяний п'ятак. Марися замовкла, скам'яніла, наче всередині неї все вмерло. Як могли, ми розраджували її. Запевняли, що з Монею у нас хороші ділові стосунки, і ми неодмінно повернемо Хромку, але нічого не допомагало. Вона мовчала, наче враз оніміла, не плакала, але очі мала невидющі. Так, із Моною Файбером у нас були стосунки особливі, адже ми були його постійними клієнтами. Трохи не щодня підкочували тачку до його халабуди на базарі, і він важив зібраний нами брухт, шмаття, папір, кістки, скойки. Інколи, натрапивши в якихось заростях на кубло норовистої курочки, що зневажала хазяйський курник, здавали йому яйця, випрошене у кругликівських господинь пір'я. Ми 10 парами очей пильно стежили за дзьобиками Мониної ваги і сварилися з ним за кожен грам зібраної сировини. Але він все одно обманював. Щоправда, коли нам бракувало якихось копійок на кіно, Моня без усяких застережень давав у борг. Моня Файбер, ще молодий, але вже пузатий, огрядний чоловік, ходив, відставивши руки, наче у нього під пахвами були великі, як гусячі яйця, гулі, і ноги переставляв, мов між ними було не звичайне морське причандалля, а принаймні слоняче. Був він м'ясомордий, червонястий, мав повний рот золотих зубів і носив підпоясану широким офіцерським паском гімнастерку. Але у круглику кпинили, що воював він у Ташкенті. Звісно, на гармошці він не грав, але купивши її в Калєпного за безцінь, збув би Хромку з наваром. Ми взялися міркувати, як визволити з Монених рук гармонь. Викупити її не могли. Він загалив би ціну, як за рідного тата. А таких грошей, якби й спродали усе цінне, що мали, не набрали б. Можна було б запропонувати, здавати йому назбирана в рахунок боргу, але така оборудка була б Моні невигідна. Скільки б то часу минуло, поки виконали б обіцяне. Та й Моня не дуже нам довіряв. Був би Гаврош, все вирішилось набагато простіше. Гаврош із засуненими в кишені руками підійшов би до Моні, скорчив би бандитську морду і прошипів би: «І зожгу! Падла буду і зожгу!» І заготовач, знаючи, що то не пуста погроза, став би поступливішим. Але Гавроша з нами вже не було. Йому сповнилося 16, він пішов їздовим у місцевий колгосп на комунії. Пристав у прийми до Катьки-кашкетниці, що була старша од нього літ на 15, і на наші проблеми дивився, як на розваги нерозумних малюків. Ми думали, і нічого путнього не приходило в наші голови. Чавела зголосився поцупити гроші з ящика у буфетниці Голубого Дунаю. Це не складало особливих труднощів, бо буфетниця була така розтелепа, але ця пропозиція була одностайно відхилена. Кримінал. На базар до рундука, який не замикався і в якому ми ховалися, щоб викурити товсту самокрутку, що її ліпив тепер, як колись Гаврош, Володька Воша, прибіг задиханий пупчик і сказав, що Марися збирається до Моні просити Хромку, і послала його, щоб подивився, чи відчинена Монина халабуда. З рундука нам було її добре видно, залізну штабу відкинуто, і Моня був там.
«Дурно ноги битиме! Без грошей Моня не віддасть! Що ми, Моні не знаємо?» – сказав Шолом Обрізанчик, а пупчик побіг назад.
За якийсь час на безлюдній базарній площі з'явилася Марися з пупчиком. Той показав їй халабуду заготовача і пішов до нас. Ми спостерігали, як Марися повагалася перед дверима Файбера, постукала в них і увійшла. Ми прикипіли очима до перекошених і облуплених дверей. Час ішов, а вони не відкривалися. Минула певно година. Вже 100 разів можна було визначитися з гармошкою так чи інакше. А Марися не виходила. Ми почали здогадуватися, що діється в Мононій халабуді. Нарешті Марися переступила поріг, двері за нею зачинилися. В руці у Марисі була гармонь. Дівчинка злодійкувато роззирнулася довкола,